Երկնաբնակների թեկնածու։ Տոնյան նետվեց բազմության մեջ և սկսեց հարցուփորձ անել բոլորին, թե մորուքով մի մարդ չեն տեսել արդյոք։ Մարդիկ իրար երես նայեցին, մտաբերեցին և վերջապես սպիտակ սաղավարտավոր և սպիտակ կաշե կոստյումավոր մի մարդ ասաց.
«Դա անշուշտ Եվգենիևն է»։
«Իհարկե Եվգենիևն է, ուրիշ սևամորուկ այսօր մեզ մոտ չի եղել»,
հաստատեց մի ուրիշը։
«Հապա, ուր է նա»՝
հուզմունքով հարցրեց Տոնյան։ Մարդը ձեռքը դեպի վեր բարձրացրեց։
«Այնտեղ, ստրատոսֆերն է կտրում, կեց աստղի ճանապարհին»։
Տոնյան գունատվեց։ «Ես նրա թևից բռնեցի և տարա տաքսու մոտ»։
«Մենք գնում ենք հյուրանոց», ասացի ես։ Տոնյան ամբողջ ճանապարհին լուռ էր։
Խոնարհաբար հենվելով թևից, նա վեր բարձրացավ սանդուղքներով։ «Ես նրան տարա համարը և նստեցրի բազկաթոռին»։ Գլուխը ետ գցելով բազկաթոռի թիկունքին, նա աչքերը փակ նստեց։
«Խեղճ Տոնյա, որքան դառն էր վերապրում նա իր անհաջողությունը»։
«Բայց համենայն դեպս այժմ ամեն ինչ վերջացած է.
մենք հո չպետք է կեց քաղաքում նստենք մինչև մոլորակային ուղևորությունից սևամորուքի վերադարձը»։
Տոնյայի դեմքը հետս-հետես սկսեց կենթանանալ։ Աչքերը դեռևս առանց բաց անելու նա հանկարծ ժպտաց.
«Սևամորուքը թռել է կեց աստղ, ինչ կա որ, մենք էլ նրա հետևից կթռչենք»։
Այս խոսքերից քիչ մնաց «ես բազկաթոռից ընկնեի»։
«Հրթիռով թռչենք, երկնքի սև անդունդները»։
Ես այս ասացի այնպիսի մի ողբերգական եղանակով և այնպիսի սարսափով, որ Տոնյան ծիծաղեց։
«Կարծում էի, որ դուք ավելի սրտոտ և վճռական եք»,
ասաց նա արդեն լրջորեն և նույնիսկ փոքրինչ դառնացած։
«Սակայն, եթե չեք ուզում ինձ ուղեկցել, կարող եք գնալ Լենինգրադ կամ Հայաստան, ուր ձեր քեֆն ուզի. այժմ ես գիտեմ Սևամորուքի ազգանունը և կարող եմ առանց ձեզ յոլա գնալ»։
«Իսկ հիմա գնացեք ձեր համարը և պարկեք մահճակալին»։
«Ձեր տեսքը լավ չի,
լեռնային բարձունքներն ու աստղալից տիեզերքը ձեզ համար չեն»։
«Այո, իսկապես վատ էի զգում և հաճույքով կկատարեի Տոնյայի հրամանը»։
«Բայց ինքնասիրությունս խայթված էր.
այդ պահին ես աշխարում ամենից շատ ուզում էի մնալ երկրի վրա և ամենից շատ վախենում էի կորցնել Տոնյային»։
«Որն ուժեղ կգտնվի»։
Մինչ ես տատանվում էի, իմ փոխարեն լեզուս վճռեց։
«Անտոնինա Իվանովնա»։
«Տոնյա»,
ասացի։
«Ես առանձնապես երջանիկ եմ, որ դուք ինձ հրավիրում եք ձեզ ուղեկցելու այժմ, երբ ես ձեզ այլևս պետք չեմ Սևամորուքիս որոնելու համար»։
«Ես թռչում եմ»։
Նա հազիվ նկատելի ծիծաղեց և ձեռքը մեկնեց ինձ։
«Շնորհակալ եմ, Լեոնիդ Վասիլևիչ. հիմա ես ձեզ պետք է պատմեմ ամեն ինչ. չէ՞ որ ես տեսնում էի, թե ձեզ ինչպես էր տանջում Պալեյը, որին ես փնտրում եմ այնքան համառորեն»։ «Խոստովանեք, որ հաճախ է ձեր գլխով այսպիսի մի միտք անցել, թե Պալեին ինձնից փախել է, իսկ ես, սիրահարված համառ աղջիկս, նրա հետևից ընկած աշխարհը ման եմ գալիս սերս վերադարձնելու հույսով»։
Ես ակամայից կարմրեցի։
«Բայց դուք այնքան կոռեկտ էիք, որ ինձ ոչ մի հարց չտվիք»։ «Դե ուրեմն իմացեք, Պալեյը համալսարանական իմ բարեկամն ու ընկերն է. շատ տաղանդավոր երիտասարդ գիտական է, գյուտարար, հրապուրվող և անկայուն բնավորություն ունի. ես ու նա համալսարանի դեռ վերջին կուրսում գիտական մի աշխատանք ձեռնարկեցինք, որը խոստանում էր հեղաշրջում կատարել էլեկտրամեխանիկայի ասպարեզում. աշխատանքը հավասար բաժանեցինք և ձգտում էինք մի նպատակի, ինչպես մի կետի վրա իրար հանդիպելու համար երկու կողմից գետնուղի փորող բանվորներ։ Մենք արդեն նպատակին հասնելու վրա էինք։ Բոլոր գրառումները Պալեին էր կատարում իր գրքույկում։ Անսպասելիորեն նրան գործուղեցին Սվերդլովսկ։ Նա այնքան շտապ մեկնեց, որ գրքույկը չհանձնեց ինձ։ Նա միշտ էլ սրված էր։ Ես նամակ գրեցի Սվերդլովսկ, բայց պատասխան չստացա։ Այն օրից կարծես ջրի տակն է անցել։ Սվերդլովսկում իմացա, որ նրան փոխադրել են Վլադիվոստոկ, բայց այնտեղ հետքերը կորչում են։ Փորձեցի ինքնուրույն շարունակել աշխատանքը։ Ավաղ, ես չունեի մի ամբողջ շարք ֆորմուլաներ և հաշվարկներ, որոնք Պալեին էր արել։ Մի օր ես ձեզ մանրամասն կպատմեմ այդ աշխատանքի մասին։ Դա դարձավ իմ սևեռուն միտքը, իմ մղձավանջը։ Խանգարեց ինձ ուրիշ աշխատանքներով զբաղվելու։ Կես ճանապարհին թողնել այդպիսի բազմախոստում խնդիրը, ես այժմ էլ չեմ հասկանում Պալեի այդ թեթևամտությունը։ Այժմ դուք կհասկանաք, թե ինչու նրա մասին ստացածս լուրն այնքան հուզեց ինձ։ Ահավասիք բոլորը։ Դուք իսկապես շատ վատ տեսք ունեք, գնացեք և պարկեք։
Իսկ դուք…
Ես էլ մի քիչ կհանգստանամ։
Բայց Տոնյան չհանգստացավ։ Նա գնաց կեցի գլխավոր վարչության կադրերի բաժին և այնտեղ իմացավ, որ կեց աստղ կարելի է հասնել միայն այնտեղ աշխատանքի պայմանագրվելով։ Ֆիզիկոստեր և կենսաբաններ էին հարկավոր։ Եվ Տոնյան, առանց երկար մտածելու, ինձ ու իրեն մի տարով պայմանագրեց։ Նա ուրախ-ուրախ ներս վազեց իմ սենյակը և աշխույժով սկսեց պատմել իր արկածների մասին։ Հետո բաց մանուշակագույն պորտֆելից բլանկներ և ինքտահոս գրիչը հանեց ու մեկնեց ինձ։
Ահավասիք ձեր դիմումը, ստորագրեք։
Այո, բայց մի տարի ժամկետով…
Մի անհանգստացեք, ես պարզեցի, որ վարչությունը շատ խիստ չի պահպանում այդ պայմանագիրը։ Հանգամանքների, գոյության պայմանների, կլիմայի արտասովորությունը նկատի է առնված։ Եվ ով որ վատ տան…
Կլիման? Այնտեղ ինչ կլիմա։
Ես նկատի ունեմ կեցի բնակելի շենքերը։ Այնտեղ կարելի է ստեղծել ինչ կլիմա ուզես, օդի ինչ ջերմաստիճանի և խոնավությամբ ուզես։
Ուրեմն այնտեղ էլ այնպիսի նոսր մտտոլորտ է, ինչպես այստեղ, Պամիրի բարձունքում։
Այո, մոտավորապես այսպիսի,
անվստահորեն պատասխանեց Տոնյան և շուտասելուկի պես ավելացրեց.
Կամ մի քիչ պակաս։ Այս է թերևս գլխավոր խոչընդոտը ձեզ համար։
Աստղի թեկտացուները ֆիզիկական խիստ ընտրության են ենթարկվում։ Նրանք, ովքեր հեշտությամբ են ենթարկվում լեռնային հիվանդության, խոտանվում են։
Ես ճիշտ է, շատ ուրախացա իմանալով, որ պատվավոր նահանջի ճանապարհ դեռ ունեմ։
Սակայն Տոնյան իսկույն է վետ մխիթարեց ինձ։
Բայց մենք մի կերպ կկազմակերպենք դա։ Ես լսել եմ, որ մտտոլորտի սովորական ճնշում ունեցող սենյակ կա այնտեղ։
Ճնշումը աստիճանաբար է նվազում, և եկվորները արագորեն ընտելանում են։
Ես ձեր մասին բժշկի հետ կխոսեմ։
Ես ինձ կորցրի և հուսահատությամբ կարչեցի վերջին փաստից։ Իսկ երկրի վրա ունեցած աշխատանքս ինչ անեմ։
Տոնյայի պատասխանը պատրաստ էր։
Դրանից էլ հեշտ բան։ Կեցը շատ հեղինակավոր հիմնարկություն է և բավական է հայտնել աշխատանքի վայրը, որ դուք պայմանագրված եք, ձեզ իսկույն է վետ բաց կթողնեն։ Միայն թե ձեր առողջությունը ներեր։ Ինչպես եք զգում։
Եվ նա ձեռքս բռնեց, որպեսի զարկերակը ստուգի։
Դե, երբ այսպիսի մի բժիշկ դիպչում է ձեռքիդ, ակամայից պետք է պատասխանես հրաշալի։
Ավելի լավ, թղթերը շուտ ստորագրեք, ու ես գնամ բժշկի մոտ։
Այսպես, դեռ աչքս չբացած, ես հավաքագրվել էի որպես երկնաբնակ։ Թուլություն, մաշկի կապտում, գլխապտույտ, սրտխառնուկ, հարցաքննում էր ինձ բժիշկը։ Փսխում չեք ունեցել։ Ոչ, միայն սիրտս սաստիկ խառնեց, երբ վազում էինք ավտոմեքենայի հետևից։
Բժիշկը մի րոպեի չափ մտածեց և խորիմաստ կերպով ասաց.
Ձեր հիվանդությունը թեթև է։
Ուրեմն, կարելի է թրջել, բժիշկ։
Այո, կարծում եմ կարելի է։ Հրթիղի մեջ ճիշտ է, միայն 9-10-րդական մասն է մտտոլորտային նորմալ ճնշում, բայց փոխարենը շնչելու եք մաքուր թթվածին, ոչ թե 4-5-րդական ազոտի հետ լուծված, ինչպես մտտոլորտում է։ Այդ մի անգամ այն բավական է շնչառության համար։ Իսկ կեց աստղի վրա նորմալ ճնշում ունեցող ներքին խցիկներ կան։ Ուրեմն, դուք թռիչքի ժամանակ միայն ստիպված կլինեք մի քիչ համբերել։ Աստղն ընդամենը 1000 կիլոմետր բարձրության վրա է գտնվում։
Իսկ քանի օր կտվի թռիչքը, հարցրի ես։ Բժիշկը աչքերը ծիծաղելի ձևով շեղեց ինձ վրա։
Տեսնում եմ, քիչ եք հասկանում միջմոլորակային ուղևորություններից։ Ուրեմն այսպես, սիրելիս, հրթիռը մինչև աստղ թռչում է 9-10 րոպեում, բայց քանի որ ստիպված են լինում անսովոր մարդկանց փոխադրել, թռիչքը փոքր-ինչ ուշանում է։ Կենտրոնախույս ուժից օգտվելու համար հրթիռը երկրի պտույտի ուղղությամբ դեպի հորիզոն թռչում է 25 աստիճանի անկյան տակ։ Առաջին 10 վայրկյանում արագությունը բարձրանում է մինչև վայրկյանում 500 մետր։ Եվ միայն մտտոլորտի միջով թռչելու ժամանակ որոշ չափով դանդաղում է։ Իսկ հետո, երբ մտտոլորտը սկսում է նոսրանալ, նորից է բարձրանում։
Ինչու է արագությունը դանդաղում մտտոլորտի միջով թռչելիս? Արգելափակվում է։
Արգելափակումը հաղթահարելի է, բայց մտտոլորտի միջով թռչելիս, չափազանց արագության ժամանակ, հրթիռի պատյանը շփումից սաստիկ շիկանում է, և արագության հետ ծանրությունն էլ ավելանում, իսկ մարմինդ 10 անգամ ավելի ծանր զգալն այնքան էլ հաճելի բան չէ։
Իսկ մենք չենք այրվի պատյանը մտտոլորտի հետ շփվելուց, վախով հարցրի ես։
Ոչ, կարող է մի քիչ քրտնեք, ուրիշ ոչինչ։ Չէ որ հրթիռի պատյանը 3 շերտից է բաղկացած։ Ներքինը ամուր մետաղից է, կվարցե լուսամուտներով, որոնք ծածկված են սովորական ապակու շերտով, և հերմետիկորեն ծածկվող դռներով։ Երկրորդը դժվարահալը, գրեթե տաքություն չհաղորդող նյութից։ Երրորդը արտաքինը, թեև համեմատաբար բարակ է, բայց չափազանց դժվարահալ մետաղից է պատրաստված։ Եթե վերին շերտը սպիտակելու աստիճան շիկանա, մեջտեղինը տաքության առաջը կառնի, տաքությունը չի մտնի հրթիռի ներսը, և սառնարաններն էլ հրաշալի են։ Սառեցման գազն անընդհատ պտտվում է պատյանների միջև, թափանցելով մեջտեղի փուխր, սակավ ջերմահաղորդ ներդիրի միջով։
«Բժիշկ, դուք իսկական ինժեներ եք», ասացի ես։
«Ինչ արած, հրթիռը մարդու օրգանիզմին հարմարեցնելը ավելի հեշտ է, քան օրգանիզմը արտասովոր պայմաններին. ուստի տեխնիկներն էլ են ստիպված ինձ հետ կոնտակտ կերպով աշխատելու. դուք մի տեսնեիք առաջին փորձերը, որքան անհաջողություն և զոհեր եղան»։
«Մարդկային զոհեր էլ կային»։
«Այո, մարդկային էլ»։
Մարմինս փշաքաղվեց, բայց նահանջելն արդեն ուշ էր։ Երբ ես վերադարձա հյուրանոց, Տոնյան ուրախ-ուրախ հայտնեց ինձ։ Ես արդեն գիտեմ, ամեն ինչ հիանալի կազմակերպված է։ Մենք թրչում ենք վաղը, ուղիղ կեսօրին։ Հետներդ ոչ մի բան չվերցնեք։ Առավոտյան, թռիչքից առաջ, մենք լոգանք կընդունենք և ախտահանման խցիկ կընկնենք։ Դուք կստանաք ախտահանված սպիտակեղեն, կոստյում։ Բժիշկ ասաց, որ դուք բոլորովին առողջ եք։
Ես Տոնյային ականջ էի դնում ինչպես երազի մեջ։ Վախից քարացել էի։ Կարծում եմ, կարիք չկա ասելու, թե ես ինչպես երկրի վրա անցկացրի վերջին գիշերը և ինչու միտքս փոխեցի։